a great weekend. We'll see you again on Monday morning.
Subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Waarornimo Jimcaha bisha Maarso sanadka 2023 waa 17 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16.19 meter band iyo bogeena voasomali.com Afrikada bari xaggiinu waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo idaacadda saaka ee caalamka waxaad la socodsiin doontaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed dhageystayaal waxaan idinka raali gelinaynaa qaar ka mid ah codadka muusiga idaacaddana dhextaalka u ahaa oo waqtigan aan idiin soo gudbin karin cilad dhinaca farsamada jirta awgeed qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa ka mid a duqa magaalada gaalkacyo ee dhinaca galmudug oo sheegay in magaalada ay ka gudubtay kala qaybsanaantii labada maamulna ay si wada shaqayn ah oo buuxda ay u wada shaqaynayaan
marxaladihii kala qaybsanaanta galkacyo ashar bay ka qaatay oo kasoo gudubtay marka labada meeyar waxaan wada shaqaynaa aas hal meeyar oo kale hal xaafiis waa wada fadhiisanaa ka kala wada tagnaa waxaan oran karnaa waxaan meeshaas loo xisaabinayaa gaalkacyo hal meeyar leh
waxaad sidoo kale maqli doontaan cabsi laga qabo in rabshado ay ka qarxaan kenya kadib markii Raila Odinga uu banaanbaxyo ku dhawaaqay dalkaasi Kenya waxaa kale oo aanu idiin haynaa wareysi ku saabsan dhalinyaro Soomaali ah oo lagu dilay dalka Canada qodobadaasi iyo barnaamijkii amuuraha Islaamka ayaad maqli doontaan balse markii hore ku soo dhawaada warkeeni caalamka ciidamada ammaanka dalka Iran ayaa waxa ay dib u xireen gabar wariye ah isla markaasina dadka u dhaqdhaqaaqa ah xuquuqda aadanaha lana yiraahdo Sabide Golian saacada kadib markii xabsiga ay ka soo baxday ayadoo ku dhawaaqaysay erey ka dhana hoggaamiyaha sare ee dalkaasi Ayatollah Ali Khamenei dhaqdhaqaaqdaasi gabadhaasi dhaqdhaqaaqa sameysa ayaa waxaa la sheegay in la qabtay Khamenei Golian oo ah 28 sano jir ayaa arbacadii laga soo daayay xabsiga Evan ee Tehran kadib markii ay muddo 4 sano ah ku xirnayd xabsigaasi markaasi oo lagu soo oogay xilligii la xiray dacwad la xiriirta inay ka warbixisay dhaqdhaqaaqyo shaqo joojineed ee sanadkii 2018 la qabtay sida ay sheegtay wakaaladda wararka iyadu AFP waxaa dadka ay sheegeen hay'adda u dhaqdhaqaaqda xuquuqda aadanaha ee Tehran dusha kala socota arrinkeeda in Galen dib loo xiray galenkii dambe arbacadii iyada oo qoyskeeda markaasi ay ka soo kaxeeyeen Tehran ayna ku sugnayd gurigooda oo ku yaala Dezvul oo ah gobol ku yaala koonfur galbeed dalkaasi Iran mas'uuliyiinta dalka Malawi ayaa waxa ay sheegeen in duufaan xoogan ay dalkaasi ku dhufatay ayna dishay in ka badan 350 qof halka ay barakicisay kumanaan qof oo kale to hay'adda masiibooyinka la tacaashay dalkaasi Malawi ayaa Khamiis sheegtay in tirada dhimashada ay maraysa haatan ilaa iyo 300 iyo 26 qof kuwaas oo ku dhintay daadad ku soo fatahay iyo dhoobo iyo dhulgo meelaha qaar kood. Madaxweynaha dalkaasi Malawi ayaa waxa uu ku dhawaaqay 14 maalmood oo barodiiq asagoo ku baaqay in dalkiisa loo fidiyo gurmad caalami ah oo degdeg ah. Dalka Mozambique ee dariska la ah Malawi ayaa asana sidoo kale ta waxa uu sheegay in tirada dhimashada ay gaareyso ilaa 23 qof, iyadoo mas'uuliyiinta dalkaasina ay ka cabsi qabaan in tiradu ay intaas ka sii kordhi karto maadaama ay go'day isgaarsiintii tuulooyinka badi ay ku dhufatay duufaanta iyo dhoobadaasi soo go'day. Hay'adda saadaasha cimilada ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in duufaanta bishii Febraayo 6-deedii soo bilaabatay xeebaha dalkaasi Australia ka soo qaaqday iyadoo markaas u soo gudubtay badweynta Hindiya, taasi oo bishii Febraayo 22-keedina soo gaartay xeebaha dalka Madagaskar, waxaana markaas ay saameyn xoogan ku yeelatay dalalka Mozambique iyo Malawi ee iyagu ku yaala Afrika. subax wanaagsan intiina hawada nagala socotay, waxaad naga dhageysanaysaan idaacaddeena aruurnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA da aan ku bilownay. Hogaamiyaha mucaaradka dalka Kenya Raila Odinga ayaa ku dhawaaqay fasax dadweyne maalinta Isniinta 20-ka bishan ay tahay, kaasi oo ka dhaqangelaya dalkaasi. Hadalka uu jeediyey Raila xilli uu la hadlayay taageerayaashiisa ayaa yimid. Dalka Kenya weli waxaa sii socda dibadbaxyada ay dhigayaan mas-uuliyiinta xisbiga Azimio iyo sidoo kale taageerayaashiisa, kaasi oo doorashadii sanadkii hore looga adkaaday doorashada balse dhawaantan ay shaaciyeen inay qaadaceen natiijadii ka dhalatay doorashadaasi oo aysan madaxweyne Ruto u aqoonsanayn inuu madaxweyne yahay. Wasiirka difaaca ee Kenya Aadan Barre, waa wasiirka difaaca ee waqtigaanba Aadan Barre Ducaale, ayaa waxa uu sheegay in Raila Odinga uu doonayo in laga qaybgeliyo dowladda madaxweyne Ruto balse iyagu ay diidan yihiin taasi. Khadar Maxamuud Xareed ayaa warkaan nooga soo diray Nairobi.
That we declare that Monday the 20th of March will be a
anigo ku hadlaya magaca isfahaysiga Azimio, waxaan ku dhawaaqaynaa in 20-ka bishan ay noqon doonto maalin fasax dadweyne. Hadalkaasi iyo kuwa kale oo uu maalmihii la soo dhaafay ka jeedinayay gudaha Kenya waxa ay ka mid yihiin hadallo kulkulul oo uu toddobaadyadii la soo dhaafay uu u jeedinayay taageerayaashiisa, kuwaasoo ugu baaqayay inay dowladda ka hor yimaadaan. Durbadiiba, qaybo ka mid a dalka Kenya ayaa laga dareemay dibadbaxyo, meelaha qaar waxaa ka dhacay rabshado inkastoo khasaaruhu ay kooban yihiin. Mas-uuliyiinta dowladda Kenya ayaa u muuqda inay ka gaabsanayaan inay ka jawaabaan hadallada Raila Odinga, sida dastuurka dalka Kenya uu qabo. Marka la eego dhanka fasaxyada dadweynaha ee Kenya, waxaa jira sharci gaar ah oo dowladda iyo dastuurka uga degsan. Hase yeeshee, wasiirka difaaca Kenya Aadan Barre Ducaale oo maalmo ka hor hadal ka jeedinayay magaalada Garissa, isla markaana ka hadlayay xaaladda Kenya ka taagan, ayaa tusaale ahaan u soo qaatay mahmahada Soomaaliyeed ee dhahaysa durwaa la tagbartay karidis waa ku ceeb, oo uu ula jeedo in Raila Odinga dibadbaxyada uu Kenya ka wado uu uga gol leeyahay sidii looga qaybgelin lahaa dowladda talada haysa ee madaxweyne Ruto.
Soomaalida waxay ku maamahday waraabo waxaa la yidhi la tagis bartee karidis waa ku ceeb soomaho. Duqan wuxuu sameeyey duqmooy buu dowlad la qaybsaday ee ku dhacay. Haddana Kibaki buu ku qayliyey dowladdu la qaybsaday. Haddana Uhuru lagu garaacay dowladdu la sakhaatay. Hadda anagu qayladan ku wax kale maho. Xulee bariiskii aan soo karsanay aan ku rafaadnay waa ogtay waxaan soo marnay. Yulee gacantaan gashan. Kabaha laamiga kabaha kaga dhammaan ma ogiye. Bariiskaas gacanta ma gelina. Dastuurka shaqada ISIS waxa weeye inuu dhaho bariiskii aad karayseen cusbada ku yareyseen. Bariiski aad ummadda u kariseen ama waddada aad dhisteen si fiican looma dhisin oo annaka uu nasaxo. Waddankan laazim waa inuu yeesho mucaarad.
Hase yeeshee, hadalladaasi waxaa beeniyey Raila Odinga oo sheegay inaysan doonaynin gacanqaadka salaanta oo ah heshiis uu Raila iyo isbahaysigiisu uu horey ugula heshiiyey dowladihii hore.
I want to tell them in response
waxaan doonayaa inaan ugu jawaabo in innaga oo ah dadka azimo aan joogno heer gabagaba, waxaan rabnaa inaannu samayno mudaaharaadyo kadib markii layska dhagatiray digniinteenii. Marka xigta, tani waxay noqon doontaa bannaanbax nabadeed, waana taas sababta aan u dhahnay ma rabno wax rabshado ah, ma rabno inuu dhiig daato, wuxuu noqonayaa mid nabdoon. Waxaan sidoo kale idhi ma doonayo gacanqaad keliya. Dadka reer Kenya waxa ay yidhaahdeen baabo wuxuu uu rabaa oo keliya in layska gacanqaado, wuxuu sidan u samaynayana waa sida. Sidaasi uma yeelayo in nala gacanqaado oo keliya, ee waxaan u yeelayaa inaan xaqeena dib u helno.
Guud ahaan dalka Kenya waxaa aad looga hadalhayaa go'aanka uu Raila Odinga uu ugu dhawaaqay in maalinta Isniinta ah ee soo socota ay tahay fasax dadweyne. Anas Cabdirizaaq oo ka mid ah dadka u dhunduleela arrimaha gudaha Kenya ayaa sheegaya in tilaabadaasi aysan ahayn mid sharciga waddanka waafaqsan.
Arrintan hadda ugu dambeysay oo u dhahay waxaan sameynaa public holiday, hortaasi waxba kama jiro. Sharcigana waa taqaanaa maalmo cayiman oo public holiday waddanka leeyahay jiraan oo fasaxaya. Tan mudaaharaadka waa arrin dadka cabsi badan ku hayso, khaasatan dadka ganacsiyada magaalada ku haysto. Marka waxaa laga yaabaa cabsida dadka ay ka qabaan darteed in maalinkaas ay dadka maaragtay guryaha isaga joogaan.
Raila Odinga ayaa sidoo kale dhowaan taageerayaashiisa ugu baaqay inay ku gacansayraan oo aysan waxba ka iibsanin adeegyada ay soo saaraan qaar ka mid ah shirkadaha iyo xarumaha ganacsi ee waaweyn ee dalka Kenya, kuwaasoo uu ku eedeeyey inay la shaqeynayaan oo ay gacan siinayaan dowladda Ruto. Si kastaba, arrimahan ayaa uga sii daraya xaaladda qiimaha nolosha waddanka Kenya oo aad u kacday, taasoo ay ka cabanayaan Kenyan badan. Lamana oga sida xaalka uu ku dambayn doono iyo go'aanka ay dowladda Kenya ay ka qaadan doonto dibadbaxyadan uu dalka Kenya uu ku abaabulayo hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka Raila Odinga. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Markana Galkacyo, magaalada Galkacyo ee bartamaha Soomaaliya waxaa ka dhisan laba maamul goboleed oo hoostaga labada maamul goboleed ee Galmudug iyo Puntland. Inkastoo labada maamul goboleed ee ku dhex dagaalameen gudaha magaalada, haatan waxaa jira wada shaqeyn ka dhexeysa labada dhinac. Cabdiraxmaan Sheekh Xasan oo ah duqa Galkacyo ee dhinaca Galmudug ayaa VOA-da u sheegay in asaga iyo duqa Galkacyo ee dhinaca Puntland ay si dhow u wada shaqeeyaan. Cabdiraxmaan Sheekh waxaa Minnesota kula kulmay wariyaha VOA-da Maxamuud Mascade, wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey safarkiisa Mareykanka.
Dadaalkii aan ka shaqeynaynay ee magaalada Galkacyo kaga shaqeynaynay iyo horumarkii runtii aan aada u riixaynay inaan banaanka u saarno, ujeedka safarku wuxuu ahaa casuumaad baa keenla UN-ka. Waxaan shir uga qayb galnay 10 beri soconayay New York. Ujeedkeena labaad waa midka halkaan kusoo gaarnay oo ahaa inaan jaaliyadda Soomaaliyeed iyo meyarada saaxiibadeena runtii aan maaragtay shaqo wadaagta nahay marka loo eego dhanka sistemka dowliga aan la kulanno. Ujeedka safarkan wuxuu ahaa dhammaantiis inaan u qareenno deegaankii oo dhan walba ugu qareenno laga horumarin karo.
Waxaad sheegtay inaad New York casuumaad ka hesheen. Waxyaabaha marka hal iyo laba haddaad iga sheegto sida goonida ah laydii casuumay ama aad ka faa'iidaysanaysay maxay ahayd?
Runtii waxaan ka faa'iidaysanaynay shirkaas muhiimadda looga hadlayay wuxuu ahaa waaxda UN-ka oo qaybta dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada. Marka qaybtaas arkay focuska annaguna ku haynay, marka fursadaas aan ka faa'iidaysanay aynoo suura gashay inaan runtii qayb ka noqono kana faa'iidaysano.
Wagas gobolka Minnesota, dabcan waxaad xusatay in aad la kulantay meyaro kala gedisan oo magaalooyinka Minneapolis iyo St. Paul ku jiraan iyo weliba magaalooyin kale ku xeeran. Sidoo kale Soomaali fara badan ayaad iyagana isaragteen oo ah madaxda jaaliyadda iyo qeybaheeda kala duwan. Waxyaabaha idinka muhiimka idii ahaa ee aad doonayseen in aad dadkaasi kala hadashaan aad la kulanteen iyo waxyaabaha idinka suuragala?
Runtii meyaradana waxaa noo ahayd qayb jaaliyadana qeyba kala hadlaynay. Meyarada saaxiibadeena oo aan la kulanay meyarka Minneapolis, St. Paul, Ridgefield, Rochester,
iyo runti madax kale oo sarsare waxaan kala hadlaynay magaalada Galkacyo magaalada taariikhiga ah Soomaaliyeed ina runti wada shaqayn buuxayna dhaxmarto oo systemka mataaneynta runti maarati waxa koobad noqoto diirada asaarayna dhanna wixii Galkacyo ay ka kororsan karo ee ay kaga dayn karo horumarka halka ka socda iyo wixii maarta lagu beeri karo in lagu beeriyo iyo runti annaga laftayna casharro ka baraynaa habka nidaamka maamul ay u shaqeynayaan intaba wax weyn baan waqf soomay dhanka jaliyada runti mar walba waa garab tagnaayeen bulshada aad iyo aad baan ka mahadcelinaya ee qorshayaal waxa jira arrimay in fundraising loo sameeyo oo aan u aragnay inay magaalada muhiim u tahay sidoo kale taageeradii ay wadeen oo qorsheysan inaan mar kale si nidaamina ayadoo qorshe ay cayiman leh labada arrimood baa weynayd ayagana runti jaliyadu aad iyo aad bay ugu garab istaageen wax badanoo guulan walaga gaaray
wax jirta in magaalada Galkacyo ay tahay magaalo laba dhinac ah oo laba maamul ay ka shaqeeyaan Puntland iyo Galmudug laba meeyar leh sidee u wada shaqeeyaan dhinaca kale ee Galkacyo
runtii waxa wada shaqeynaa sidii hal meeyar oo kale labadana meeyar labada gudoomiye gobolna sidoo kale marxaladii kala qaybsanaanta Galkacyo 10 bay ka qaato ka soo gudubtay marka labada meeyar waxaan wada shaqeynaa aas hal meeyar oo kale hal xafiis wada fariisanaa ka kala wada tagnaa
kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Sheekh Xasan oo isagu ah duqa magaalada Galkacyo ee dhinaca Galmudug oo waramay wariyaha VOA-da ee magaalada Minnesota Maxamuud Mascade Allaha u naxariistay Usama Ibrahim Sagare oo ahaa 20 sano jir ayaa arbacadii lagu dilay magaalada Edmonton ee gobolka Alberta ee dalka Canada. Ibrahim Sagare oo ahaa aabaha marxuumka ayaa warbaahinta gudaha u sheegay in uu maqlay dhawaaq rasaar gaaraysa ilaa iyo 7 kadibna markii uu banaanka u baxay uu arkay wiilkiisa oo la toogtay luguna toogtay 5 mar halkaasii hadaba wariyaha VOA-da ee dalka Canada Xuseen Nuur Haaji ayaa khadka telefoonka Edmonton kula xiriiray Cabdiraxmaan Maxamed Ibrahim Cabdiraxmaan Dungula oo isagu reerka marxuumka ay wiilkaasi dhintay uu qaabilsan amaba uu wakiisheen inuu warbaahinta ula hadlo
shalay markii ay ahayd arwati hore oo aan shaqada soo galnay ayuu khabarkana soo gaaray oo la noo sheegay in wiilkan yar la dilay isla markii waan cararnay meesha ayaan tagnay markaa meesha tagnayna waxaan la kulannay iyadoo weli meydkii meesha uu yaallo oo wadadiina la xiray oo booliis iyo ambalaas inay meesha joogaan kadib markii aan la kulannay booliiskii oo aan wareysanay waxay noo sheegeen in maxaan ku idhaahdaa baaritaana ay socdaan meesha ay sawiro iyo fiidiyowyo iyo ay ka qaadayaan si ay maaragtay evidence ay meesha uga aruuriyaan reerka markaan wareysana waxay noo sheegeen in yarka uu shaqo u socday oo maaragtay company security uu shaqeynayo uu maaragtay u kala hay subaxnimadaas asigoo gaarigiisa sii galayana ay maqleen xabado markii xabadihii ay maqleenna reerkii ay dibadda ku carareen aabihiisa iyo walaalkiisa siga la dhashay kadibna ay meesha ugu tageen wiilkii oo xabada ku yaalaan wuxuu noo sheegay wiilka la dhashay iyo waalidkaba aabaha gaar ahaan in wiilka markaas weli uu nuuxsanayay oo qofnaf ay ku jirta camal uu ahaa kadibna ay isku dayeen inay CPR ay siiyaan si ay u badbaadiyaan kadibna ay la xiriireen booliska iyo ambulansiga marka sidaas ayay wax u dhaceen wiilkii waa uu geeriyooday
waa Sheekh Cabdiraxmaan qof noocee ah buu ahaa marxuumka Allahu naxariistee
marxuumka wuxuu ahaa wiil yar oo 20 jir ah oo ah da'diisa 3 laba wiil ayaa ka weyn waalidkiisa wuxuu noo sheegay weliba gaar ahaan hooyadiisa waxay sheegtay in uu ahaa wiil aad baari u ah aadna u caawiyo reerka caruurta kale iyo familka guud ahaan caawiyo sidoo kale asxaabtiisa waxay sheegeen iyo familkiisa ba inuu ahaa nin salaada ku fiican wuxuuna ahaa nin shaqaysto maalinka arrinkan murugada la u dhacayna maalin waxay ahayd uu labisnaa dharkii security-ga oo uu ku shaqeynayay markaas uu labisnaa uu shaqo ku sii socday marka nin wanaag laga sheegay ayuu ahaa wiilkaas
ilaa hadda maxay leeyihiin laamaha amniga ma jirtaa xog ku saabsan cidda dilka geysatay
weli wax xog ah oo dhammaystiran ma hayno booliska si joogta ah ayuu maaragtay noola soo xiriiraa waxay noo sheegeen inay baaritaan wadaan waxaa xusid mudan meesha maaragtay uu falka ka dhacay inay tahay meel kaamirooyin badan ay ku yaalaan oo aan rajaynayno insha allah in kaamirooyinkaas ay maaragtay wax un kasoo baxaan oo evidence laga helo ayaan rajaynayna insha allah laamaha amniga iyo booliskana waxay noo sheegeen in weli xog ururin ay ku jiraan ayay noo sheegeen sida caadiga ah arrimahan oo kale waqti ayay qaataan marka insha allah waan la socon doonaa xaaladda waxaana rajaynaynaa in maaragtay falkaas iyo ciddii ka dambeysay la helo
ugu dambeyntii dilalka dhalinyarada soomaalida waa kuwa aanan joogsi lahayn waxaad ka mid tahay hogaamiyaasha bulshada soomaalida Edmonton maxaa la gudboon soomaalida Alberta gaar ahaan kuwa Edmonton si wax looga qabto arrimahan
wallaahi dadka soomaalida ah ee degan gobolka Alberta gaar ahaan magaalada Edmonton arrimahan aad ayay ugu soo noqnoqdeen weliba gaar ahaan dhalinyarada dhibaato weyn ayaa ka jirto waxaan isleeyahay dadka soomaalida halkan degan dad aad tiradooda ay u badan tahay waaye waxaan isleeyahay in ay isu yimaadaan oo ay midoobaan oo ay maxaan ku yiraahdaa ka wada taliyaan aayaha ubadkooda aad ayay muhiim u tahay laakiin waxaan aaminsanahay halkeeda in uu u baahan yahay inay iska kaashadaan soomaalida gobolka ku nool iyo dowladda gaar ahaan laamaha amniga fadhiisan magaalada Edmonton
kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Maxamed Ibraahim Cabdiraxmaan Dungula oo reerka marxuumka wiilka dhintay ah u hadlayay afka warbaahintana asagu uu la hadlayay qoyskaasi wuxuu waramay wariyaha VOA Xuseen Nuur Haaji oo jooga Kanada haatan ku soo dhawaada dhageystayaal barnaamijka Amuuraha Islaamka waxa soo diyaariyay soo jeedinay wariyahayaga Cabdixaafid Cawl Ismaaciil
kulanti wanaagsan idinkiin ba akhiyaatada dhageystayaasha meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeena Amuuraha Islaamka haddii Ilaahay raali ka noqdona waxa idina socodsiinaya aniga oo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil kadib 7 sanadood iyo 5 kulan Iran iyo Saudiga waxa ay ugu dambeyntii ku heshiiyeen inay dib u soo ceshadaan xiriirkoodii rasmiga ahaa ee ka dhaxeeyay labada dal barnaamijkeena Amuuraha Islaamka ayaynu ku lafagureynaa waxa imika keenay heshiiskan ila halka heshiisku gaarsiin doono labada dal iyo sida ay reer galbeedku u arkaan ama uga falceliyeen arrinkan oo lama filaan ku noqday dad badan heshiiskan ayaa laga mid dhaliyay dadaal ay in muddo awadeen wadamada Ciraaq iyo Cumaan arrinka muhiimadda lehna waa inuu bilaabay soo dhaweynta labada wadan madaxweynaha Shiinuhu Xi Jinping labada dal waxa ay ku heshiiyeen inay dib u furaan labadii safaaradood ee ay dalalkooda ku lahaayeen muddo 2 bilood gudahood dib inay u bilaabaan wada shaqaynta iyo heshiisyada amniga ee ay wada galeen sanadihii 1890-kii iyo 2001-kii heshiiskan waxa qalinka lagu duubay 10-kii bishii Maarj kadib 4 kulan oo ay ku yeesheen dalka Shiinaha haddaba su'aalaha ugu muhiimsan ee u baahan in la fahmo waxa ka mid ah sababta xilligan heshiiska loo gaaray sababta ka dambeysa heshiiska iyo saameynta uu ku yeelanayo labada wadan iyo dalalka reer galbeedka ah ee Iran ay colaadu ka dhaxayso Maxamed Caalin oo ah falanqeeye degan magaalada Helsinki ee dalka Finland ayaa weydiiyay sababta imika keentay heshiiskan
heshiiska hadda waxa keenay dalka China ka China maadaama dal weyn yahay oo saameyn ku leh siyaasadda arrimaha dibadda ee dhaqaalaha 20-kii sano ugu dambeeyay uu socdo madaxweynaha China uu Saudiga tagay marka waa istaraatiijiyo uu China u bilaabay waana wax China u gaar marka hadda waxa keentay dalka China ogolaanshaha labada dal ee ogolaaday inay heshiiyaan oo China uu dhilka u qaatayna maalgelin ba ma istaraatiijiyo militari ba danaha suuudiga jeena kale maxay tahay danaha eeran ee kale ee jeena muxuu yahay heshiiska jeena maxay ugu jira ee in safaarada la soo celiso jeena inta qaadna qodobada lagu heshiiyay ee intee uu noqon doonaa ee colaada ee sunniga iyo shiicaha bariga dhexe heshiiska ma soo dhaweyn doonaa ee marka hadda heshiiska waxa uu yeeri karnaa jeena agreement ee eeran ta suuudiya waa heshiiska jeena ee suuudiga eeran marka waxa keenay oo kana dowladda China ayaa tijaabinaysa awooddeeda dhaqaale iyo military ee caalamka ku leedahay
horumarka gobolka iyo baahida inay labada wadan yeeshaan xiriir waa arrimaha muhiimka ah ee cilaaqaadkii ay u soo cushadeen haddaba heshiiskani saameyn nooc ma ah ayuu ku yeelanaya Riyadh iyo Tehran waa kan mar kale Maxamed Caalim
heshiiskani saameynta uu yeelanayo ugu horreeya waxa uu ku dalalka Iran iyo Saudi waxay isku hayeen dhexdooda oo iyaga intelligence ahaan iyo ciidan ahaan iyo colaad ahaan bal inay dejiyaan oo wax degaan oo safaarada la furto kadibna ay arinta OPEC oo shidaalka ah inay ka wada hadlaan bako Iran waxay dareemaysaa isolation Saudi wuxuu u socdaa inuu economicisa dhaqaale ka faa'iideysto oo mataqaana uu noqdo dal ugu awoodda badan caalamka Islaam oo Saudi muddo ay soo mataqaana xiriirkiisa reer galbeedka uu gacantaan uu mid ku hayo gacantaan bidixna xiriirka jeena uu ku hayo Iran uu la heshiiyo Masar heshiis la noqdo Israel heshiis la noqdo Saudi halkaas wada marka faa'iidada Iran iyo Saudi dhexdooda waxay ka helaan oo inay dejiyo xagga nabadda in Iraniinta badan ay soo booqan karaan xarabka inay mataqaana meelaha barakeysan iman karaan in mataqaana colaadaha Syria xal loo helo ta Lebanon xal loo helo ta Yemen xal loo helo ta Iraq xal loo helo khilaafka bulshada Shiicada ee Khaliij ku nool xal loo helo in propaganda la joojiyo marka waxa la fiirinayaa saddex bilood ama lix bilood oo horeeya ee saameynta ugu horeeya wuxuu noqon kow xiriirkooda xumaan inuu saameyn ku yeesho wanaagga xagga wanaagga aado ayaa laga filan karaa
ma aha wax qarsoodi ah in Israa'iil iyo saaxiibadeeda oo ay Washington kow ka tahay inaanay warkan ku diirsan sidee ayay u arkaan Iran iyo Sacuudiga oo dib u bilaabay xiriirkooda dalalkaasi iyo guud ahaanba wadamada reer galbeedku su'aashaasi jawaabteeda waxaa eegaya Cabdiraxmaan Aadan Ruush Xadaan oo jooga magaalada Muqdisho
runtii waxay u arkaan in siyaasadii bariga dhexe lagaga adkaaday oo aad moodo in barigii dhexe uu farahoodii ka baxayo reer galbeedku sababtuna waxa weeye maanta China ayaa moodaa inuu awoodda ku leeyahay mar haddii intii imika Sacuudiga iyo China ay in badan isfahmeen uu awoodda saaray in Iran iyo Sacuudigu ay isfahmaan haddii Iran iyo Sacuudigu ay isfahmaanna sida la wada ogyahay mar haddii ay tahay dal aad u qaniya dad shidaal badan soo saara in uu awood u leeyahay bariga dhexoodhani inay iyaguna la heshiiyaan Iran haday tahay Bahrain haday tahay dowladaha oo dee markii horeba waxa weeyaan la safka ahaa Sacuudiga sida Kuwait iyo Masar oo kale marka isbedelka noocaasi wuxuu keenayaa in caqiidadii ama dariiqii hore ee Trump uu ku socday ahaa in bariga dhexe iyo la heshiisiyo Israa'iil carabta iyo Israa'iil inay faa'iido u tahay oo ay halka Iran markasta la sii fogeeyo inaad moodayna meesha ka sii baxayso taasina markasta dhirba xaween bay ku tahay iyo dee weliba dhaqaalihii haddii uu taa ku guuleysteen China iyo Ruushka aad moodaysa inay awood ku yeelanayaan bariga dhexe
marka laga eego dhinaca Iran waxa aan la dafiri karin ay go'doonka ay ku jirto ay u baahnayd in bariga dhexdhexdiisa gaar ahaan waddanka ay soo tiriyay inuu ugu cududa weyn yahay ay heshiis gaaraan Iran dhinaca kale iyadu waxa ay isbidaa inay tahay awoodda bariga dhexe Sacuudigu waxa uu saameyn weyn ku leeyahay dalalka Bahrain, Jordan, Imaaraadka iyo Masar waxa la filayaa in culayskii dalalkaasi ku hayeen Iran uu si degdeg ah isu dhimi doono intaasi ayaynu dhegeystayaal ku soo gabaynaynaa barnaamijkeenni Amuuraha Islaamka aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay oo soo diyaariyey tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo aniga iyo asxaabta barnaamijka igala qayb qaadatayba waxa aanu idin leenahay jimca wanaagsan
waa tahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay isaga ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinayay guud ahaanna gabagaba idaacaddeenna waxa uu ahaa heestaasi dhegihiina ku soo dhacaysa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda V O A da waxaan idin leenahay intana mar kale ismaqli doona jimca wanaagsan
dan kaadiga jirtaabay